SBS
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 SBS Radio.
ሰላም ተከታተልቲ ሰሙና መደብ ስፖርት SBS ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊ ከመይ ከኒኹም ኣብናይ ሎሚ መደብና ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ውበቱ ኣባተ ኢትዮጵያ ኣንጻር ጋናን ዚምባብዌን ንእተካይዶም መጻረዪ ግጥማት ንዋንጫ ዓለም 2022 28 ተጻዋቲ ልምምዶም ክጅምሩ መሪጹ ኣብ መባእታዊ መጻረዪ ግጥማት ናብቲ ኮስታሪካ ተእንግዶ ዋንጫ ዓለም ኩዕሶ እግሪ ፊፋ ደቂ ኣንስትዮ መንእሰያት ትሕቲ 20 ኤርትራ ንጅቡቲ ኣብ ቀዳማይ እግሪ ግጥም 3-1 ስዒራታ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ቢንያም ግርማይ ኣብ ቅድዲ ምሽክለታ ዙር ፖሎኝ ጽቡቕ ምንቅስቓሳር እዩ ዳዊት የማነ ኸኣ ምስ ጋንታ ባይከኢድ ተጸንቢሩ ስሉስ መዳልያታት ብምዕታር ኣብቲ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ዝተዛዘመ ግጥማት ኦሎምፒክስ ቶክዮ 2020 ቅያ ዝሰርሐት ኢትዮጵያ ዝመበቆላ ነዘርላንዳዊት ሲፋን ሓሰን ንኢትዮጵያ ወኪላ ከይትወዳደር ምውሳና ከምዘየጣዓሳን ኣብቲ ሃገር ሰላም ክወርድ ከም እትደልን ገሊጻ ዝብሉ ገለ ካብቶም ኣርእስታት ዝሓዘ መደብ ኣለና ክትከታተሉና ንዕድም ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ውበቱ ኣባተ ኢትዮጵያ ኣንጻር ጋናን ዚምባብዌን ንእተካይዶም መጻረዪ ግጥማት ንዋንጫ ዓለም 2022 28 ተጻዋቲ ልምምዶም ክጅምሩ መሪጹ ኩሎም ተጻዋቲ ክሳብ ሰንበት ኣብ ዘሎ ግዜ ንዝመፀ ዋዕታ ተቐቢሎም ክመፁ ኣለዎም እቲ ዝርዝር ኣስማት ኣብዚ ወቕቲ ኣብ ግጥማት ውሽጢ ሃገር ጋንታታት ኢትዮጵያ ብድምር ክሳብ 58 ሽቶታት ዘመዝገቡ 3 ኣጥቃዕቲ ዘካተተ እዩ 23 ሽቶታት ዘመዝገበ ኣብ ብዙሒ ሽቶ ምምዝጋብ ኣብ መሪሕነት ዝርከብ ኣጥቃዓይ ቡና ኣቡበከር ናስር 20 ሽቶታት ንጋንታ ፋሲል ከነማ ዘመዝገበ ሙጅብ ቃሲምን 15 ሽቶታት ንጊዮርጊስ ዘመዝገበ ጌታነህ ከበደን ከኣ ይርከብዎም ዋልያ ኣይቤክስ ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ዝመፅእ መስከረም 3/2021 ኣንጻር ጸለምቲ ከዋኸብቲ ጋና ክትገጥም ናብ ኬፕ ኮስት ክትገይጽ እያ ድሕሪ 3 መዓልትታት ከ መስከረም 6 ኣብ ጆሃንስበርግ ኣንጻር ዚምባብዌ ግጥማ ክተካይድ እያ ኣሰልጣኒ ጋና ቻርለስ ኣኮኖር ነቲ ሃገር ወኪሎም ዝፃወቱ ድሮ መሪፁ ከም ዘሎ ተፅብፂቡሎ ገለ ካብቶም ኣብ ዓበይቲ ክለባት ኤውሮጳ ተሰሊፎም ዝፃወቱ ጋናውያን ጋንታታቶም ናብ ሃገራዊ ጋንቶኦም ክፃወቱ ክኸዱ ከይሰድኦም ወይ ከይፍንዎኦም ከም ዝኽእላ ስጋኣት ኣሎ ከም በዓልቲ ኣብ ኣርሴናል ዝፃወት ሓለቓ ጋንታ ቶማስ ፓርተይ ከኣ ብምኽንያት መጉዳእቲ ክመፅእ ከም ዘይክእል ገለ ፀብጻባት ይሕብሩ ከም ዘለዉ ተፈሊጡሎ ብኻልእ ወገን መባእታዊ መጻረዪ ግጥማት ናብቲ ኮስታሪካ ተእንግዶ ዋንጫ ዓለም ኩዕሶ እግሪ ፊፋ ደቂ ኣንስትዮ መንእሰያት ትሕቲ 20 ይካየዱ ኣለዉ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ብምጋሽ ኣብ ስታድየም ኣበበ ቢኬላ ኣንጻር ጅቡቲ ኣብ ዘካየደቶ ቀዳማይ እግሪ ግጥም 3-1 ተዓዊታ ኣብቲ ግጥም ደሊና ሳህለን ራህዋ ነጋን ኣብ ቀዳማይ ፈረቓ ግጥም ድሕሪ ዘመዝገበን 2 ሽቶታት ኤርትራ መሪሕነት ሒዘን ንዕረፍቲ ወፅን ድሕሪ ዕረፍቲ ጅቡቲ ብመንገዲ ለርማን ሲኬ ኣቢለን ሽቶ ኣመዝጊበን ፍልሊ እንተፅበበዎ እኳ ደሊና ደጊማ ሽቶ ብምምዝጋብ ነቲ ዓወተን ርጉፅ ከም ዝገበረቶ ኸ ጸብጻባት ዓቢሮም መበል 77 ዓመታዊ ቅድዲ ምሽክለታ ዙር ፖሎኝ ወይ ቱር ደ ፖሎኝ ብዓወት ኣባል ጋንታ ዱቼ ኦኒንግ ኩዊክ ስቴፕ ፖርቱጋላዊ ጃው ኣልሜይዳ ተዛዚሙ ኣብዚ 7 መድረኻት ዘካተተ ዝሓለፈ ሶኒ ዝጀመረ ዙር ምስ ሓዳስ ጋንታ ኢንተርማርች ዋንቲ ጎቤር ማቴሪዮች ዝተጸንበረ ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ሃይሉ ኣባል ጋንታ ኮፊድስ ሶሉሽንስ ክረዲትስ ናትናኤል ብርሃነ ኣባል ጋንታ ትሬክ ሴጋ ፍሬዶ ኣማንኤል ግብሪ እግዚኣብሔርን ኣባል ጋንታ ቲም ባይክ ኤክስቸንጅ ኢትዮጵያዊ ጽጋቡ ግርማይን ኣብቲ ቅድድም ተሳቲፎም ቢንያም ኣብ ቀዳማይ መዓልቲ ቅድድም ሻሙናይ ብምውፃእ ዝለዕለ ውፅኢት ከመዝግብ ክኢሉ ኣብ ምዝዛም ናይቲ ቅድድም ከ ቢንያም ዝናድ ምንቅስቓሳር እዩ ኣብ መበል 32 ተርታ ክውድእ እንከሎ ጽጋቡ መበል 4 ኣማንኤል መበል 43 ናትናኤል መበል 71 ደረጃታት ሒዞም ብምውዳእ ተሳትፎም ዘዚሞም መበል 57 ዓመታዊ ቅድዲ ምሽክለታ ዙር ደላ ኣቨኒር ቀዳም ብዓወት ኖርዌጃዊ ሶረን ዋረንስኬልድ ተጀሚሩ ኣብዚ 9 መድረኻት ዝሓዘ ሰንበት ዝዛዘም ቅድድም ኤርትራዊ ሄኖክ ሙሉ ብርሃንን ኢትዮጵያዊ ነጋሲ ሃይሉ ኣብርሃን ይሳተፉ ኣለዉ ኣብ ቀዳማይ መዓልቲ ቅድድም ሄኖክ መበል 44 ነጋሲ ኸ መበል 78 ደረጃታት ወፂኦም ብኻልእ ወገን መበል 76 ዓመታዊ ቅድዲ ምሽክለታ ላቭዌልታ ቺክሊስታ ኣእስፓኛ ብዓወት ኣባል ጋንታ ያምቦ ቪስማ ስሎቬንያዊ ፕሪምሮዝ ሮግሊች ተጀሚሩ እዚ 21 መድረኻት ኣካቲቱ ዝመፅእ 5 መስከረም ዝዛዘም ቅድድም ኣብዚ ናይ ሎም ዓመት ውራዩ ኤርትራውያን ይኹኑ ኢትዮጵያን ተቐዳድምቲ ኣይተሳተፍዎን እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ዳዊት የማነ ምስ ጋንታ ባይክ ኤድ ከምዚ ተፀንበረ ተፈሊጡ እታ ጋንታ ኣብዚ ዘርግሐቶ ሓበሬታ ዳዊትን ኣልጀርያዊ ዓዘዲን ላጋብን ሓደስቲ ዝተፀንበሩ ኣባላት ኮይኖም ኣለዉ ዳዊት ኣብ ናይዚ ዓመት ቅድድም ብሽክለታ መንገዲ ኤርትራ ነቶም ብፕሮፌሽናል ደረጃ ዝቀዳደሙ ደቂ ዓዱ ብምብላፅ ሻምፒዮን ከም ዝኾነ ይዝከር ንሱ ብተወሳኺ ኣብ 2017 ኣብ ጓንግዙ ቻይና ኣብ ዝተኻየደ ቅድድም ብሽክለታ ዙር ጓንግዙ ዝበለፀ ተቀዳዳማይ ዓቐበት ኮይኑ ተሰሊሙ እዩ ገዲም ኢትዮጵያዊ ጎያያይ ነዊሕ ርሕቀት ቀነኒሳ በቀለ ሳልሳይ ዓወት ቢኤምw በርሊን ማራቶን ንምምዝጋብ ኣብቲ ዝመፅ 26 መስከረም ክካየድ ተመዲቡ ዘሎ ብደረጃ ኤሊት ፕላቲነም ኣትለቲክስ ዓለም ዝምደብ ውድድር ጉያ እግሪ መንገዲ ተመሊሱ ክሳተፍ እዩ ተዓዋቲ ሓያሎ ሻምፒዮናታት ዓለምን ኦሎምፒክስን ዝኾነ ቀነኒሳ ኣብ በርሊን ንፈለማ ግዜ ዝተዓወተ ኣብ 2016 እዩ ኣብቲ ግዜ ክብሮ ወሰን ኢትዮጵያ ዝኾነ ናይ 2 ሰዓትን 3 ደቂቕን 3 ካሊትን ግዜ ከዓ ኣመዝጊቡ ኣብ 2014 ተመሊሱ ብ2 ሰዓትን 1 ደቂቕን 41 ካሊትን ግዜ ብምዕዋት ነቲ ክብሮ ወሰን ደጊሙ ኣመሓይሹ ክውንኖ እንከሎ ካብቲ ኬንያዊ ኤሌት ኪፕቾገ ዘመዝገቦ ክብሮ ወሰን ዓለምካ ፍልልዩ ናይ 2 ካሊታት ጥራይ ኮይኑ ድሕሪኡ ግን ሓንሳብ ጥራይ ተወዳዲሩ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ለንደን ዝተኻየደ ፍርቂ ማራቶን 1 ሰዓትን 22 ካሊትን ግዜ ብምዝጋብ ተዓዊትዎ ዋላ እኳ ኣብ ዝሓለፉ ቅርቡ ዋናት ከይተወዳደረ እንተፀንሐ ካልእ ዘይርሳዕ ተዘክሮ ዘለዎ ጉያ እግሪ ኣብ በርሊን ከካይድ ምዃኑ እምነት ኣለዎ ናብ በርሊን ዝምለስ ዘለኹ ምስ ፅቡቕ ሓይልን ምትብባዕን ድሕሪ ምባል ተዓዋቲ 5,010 ሜትሮታት 2019 ኣብ በርሊን ዝኾነ ቀነኒሳ እታ ዝሓለፈት ናይ መወዳእታ ውድድረይ ኣብ በርሊን ብዙሕያ ተባቢዓትኒ ኣብዚ ዓመት ከዓ ነቲ ዝወጠንክዎ መደብ ከም ማልእ ተስፋ ይገብር ክብል ከም ዝገለፀ ተፈሊጡሎ ኣብ መወዳእታኻ ክቡራት ሰማዕትና ስሉስ መዳልያታት ብምዕታር ኣብቲ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ዝተዛዘመ ግጥማት ኦሎምፒክ ሶኪዮ 2020 ቅያ ዝሰርሐት ኢትዮጵያ ዝመበቆላ ነዘርላንዳዊት ሲፋን ሓሰን ንኢትዮጵያ ወኪላ ከይትወዳደር ምውሳና ከምዘየተዓሳን ኣብቲ ሃገር ሰላም ክወርድ ከም እትደልን ገሊጻ ንሳ እዞም ኣብዚ እዋን ዝካየዱ ዘለዉ ኩናት ወይ ከዓ ውግኣት ኣብ ኢትዮጵያ ነቲ ሃገር ይዕንውዋ ከም ዘለዉ ብምግላጽ ደው ክብሉ ብምምሕፃን ካልኦት ከምኣ ዝኣመሰሉ ጎየይቲ ሃገሮም ጠንጢኖም ናብ ካልኦት ሃገራት ከይከዱ ንምክልኻል ስምምዕ ምክፍፋል ፖለቲካዊ ስልጣን ክግበር ፀዊዓ ካብ ኢትዮጵያ ብንእስነታ ቅድሚ 14 ዓመታት ድሕሪ ምውፃእ ኣብ ኦሎምፒክ ሶኪዮ 2020 ንኔዘርላንድስ ኣብ ውድድር ጉያ እግሪ 5,010 ሜትሮታት ወርቂ ኣብ 5,000 ሜትሮ ኸ ንሓስ መዳልያታት ዓቲራ ጓል 28 ዓመት ሲፋን መበቆላ ካብ ክልል ኦሮምያ እዩ ኣብ ውድድር 10,000 ሜትሮ ዝተዓወተቶ ንሻምፒዮና ዓለም ዝኾነት ካብታ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳራት ሒዛ ብኩናት ትሕመስ ዘላ ክልል ትግራይ ዝኾነት ለተሰንበት ግደይ ብምቕዳም እዩ ሲፋን ንቢቢሲ ስፖርት ኣፍሪቃ ከም ዝሓበረቶ ኣብታ ብዙሓት ሰባት ክቕተልዋ ዝፀንሑ ክልል ኦሮምያ ዝፍፀም ዘሎ ልብኻ ዝሰብር እዩ ክትብል ገሊጻ ካብ ኢትዮጵያ መውፀኢ ኣየጣዕሰንን እዩ ደጊመ ክምለስ እውን ኣይደሊን እየ ኣዝዩ ዝሕምም እዩ ብዛዕባኡ ክሓስብ እንከለኹ ይሓምም ኣዝዩ ሕማቒ ክትብልካ ገሊጻ ሲፋን ኣብ ኦሮምያ ኩናትን ዕግርግርን ክሳብ ዝለዓል ክሳብ 2007 ሕጉስ ናይ ቁልዕነት ግዜ የሕሊፈ ክትብል ገሊጻ ኣብ ውድድር 10,000 ሜትሮ ዝተዓወታ 3 ኣትሌታት ኣብ ኢትዮጵያ ዝተወልዳየን ባሕሬናዊት ኮይና ዘላ ብሩር መዳልያ ዝዓተረት ቃል ኪዳን ገዛሃኝ ኣቐዲማ ውድድር 1500 ሜትሮ ውሽጢ ኣዳራሽ ኣብ እተዓወተትሉ ንትውልዲ ሃገራ ኢትዮጵያ ብምውካል እዩ ነይሩ ስለዚ ለተሰንበት ጥራያ ነይራ ንኢትዮጵያ ወኪላ ዝተወዳደረት ሲፋን ኣብቲ ምስ ቢቢሲ ኣፍሪካ ዘካየደቱ ዕላል ብምቕጻል ቀደም መንስያት ነናሓድሕዶም ክፋተው እየ ዝዝክር ነይረ ሕጂ ግን ነናሓድሕዶም ይጻልኡ ኩሎም ንነብሶም ኢትዮጵያውያን ኢሎም እዮም ዝፅውዑ ነይሮም ሕጂ ግን ብዙሓት ትግራዎት ንነብሶም ኢትዮጵያውያን ኢሎም ከምዘይፅውዕዋ እርግፀኛ እየ ክትብል ገሊጻ ለተሰንበት ኣብ ወርሒ ሰነ ነቲ ሽዑኡ ናይ 2 መዓልታት ዕድመ ዝነበሮ ክብሮ ወሰን ሲፋን ምስ 5,000 ብዙሓት ደገፍቲ ኣብ መራኸቢ ሓፋሽ ኣትለቲክስ ዓለም ርእቶም ክህቡ ኣብ ዝመፅሉ እዋን እቲ ሓድሽ ነጥበ መቐይሮ ዝኾነ ዓወት ብትግራዊት እምበር ብኢትዮጵያዊት ኣይኮነን ኢሎም ንምፅሓፍ ወሪሮሞ ከም ዝነበሩ ቢቢሲ የዘኻኽር ኣቐዲሙ ኣብዚ ወርሒ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ህፁፃት ሰብኣውያን ሓገዛት የድልዩ ተባሂሎም ኣብ ኦሮምያ ይፅብፀቡ ኣለዉ ገለ 4,000,000 ህዝቢ ኣብ ትግራይ ከዓ ኣዝዩ ህፁፅ ሓገዝ የድልዮም ክብል ገሊጹ እዚ ብጣዕሚ ሕማቕ እዩ ክትብል ሲፋን ብምቕጻል ለተሰንበት እትድነቕ ኣትሌት እያ ኣብቲ መበቆላ ዝኾነ ከባቢ ንኣሽቱ ህፃናት ምናልባት ገሊአን ከማይ ሕልሚ ዘለዎን ይዕመፅ እየን ዘለዋ ኢላ ሲፋን ሰለስተ ኢትዮጵያ ዝተወልደ ኣትሌታት ኣብ 1,000 ሜትሮ መዳልያታት ምዕዋተን ንማሕበረሰባት ክጥርንፍ ወይ ክሕብር ይኽእሉ እዮም ኢለ ኣይሓስብን እየ ብምባል እቶም ንነብሲ ወከፍ ክልል ዝያዳ ነብሰ ምምሕዳራት ክወሃቡ ዝጠልቡ ድሌታት ኣዝዮም ዝሰረት እዮም ክትብል ትሕብር። ኣብ መወዳእታ ኸ ኣነ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ ነይረ እንተ ዝኸውን ፀግዐይ መሓዝኩ ህዝቢ ድላይኩም ምረፁ ኢለ ስልጣን መረከብኩ ክትብል መኽራ ለጊሳ ክብል ቢቢሲ ፀብፂቡ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ዝተዳለዉ ትሕሶታት ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ እዞም ዝሰማዕኩሞም ነይሮም። ዝመፅእ ሰሙን ኣብ ተማሳሊ እዋን የረኽበና። ብሩኽ ቅነ።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.